Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji Visine možete slušati kompoziciju Stabat Mater, čiji je autor Giacomo Zelito, jedan od predstavnika napoljske kompozitorske škole iz 18. veka. Iako je u to vreme italijanskom scenom dominirala opera, crkvena muzika je i dalje postojala u svom bogatstvu formi. U pogledu stila varirala je između akademske prakse i pozorišnog izraza, to jest između tradicije stroge polifonije i svetovnog duha vremena. U takvom kulturnom kontekstu Napulj je kao centar velikih stilskih inovacija u 18. veku igrao istaknutu ulogu. Analitičari su u crkvenim kompozicijama nalazili iste one crte koje su bile ispoljene i u operama njihovih autora. Taj novi pristup duhovnoj muzici brzo se proširio i na međunarodnu scenu. On je po prvi put predstavljao jasan prekid sa strogošću i trezvenošću koje su krasile crkvenu muziku u prethodnim vekovima, čineći od Napulja muzičku prestonicu Evrope. Među brojnim kompozitorima napoljske škole pred nama je večeras Giacomo Zelito, o kojem se malo zna. Rođen je u Napolju 1701. i bio je mlađi brat poznatijeg Giuseppa Zelita, plodnog autora opera. Pretpostavlja se da je posvetio život profesiji učitelja pevanja i kompozitora u svom rodnom gradu, radeći na poziciji kapelmajstora u Collegio dei Nobili, koleđu za plemstvo. Komponovao je duhovnu i pozorišnu muziku. Napisao je i 72 fuge za čembalo ili orgulje, čije se partiture danas čuvaju u Napoljskoj muzičkoj akademiji San Pietro a Maggiella. Zelito je preminuo u svom rodnom gradu 1763. Njegova dela predstavljaju značajan doprinos istoriji napoljske muzike u 18. veku i još uvek čekaju pažnju koju zaslužuju. Kompozicija Stabat Mater pokazuje velike sličnosti sa odgovarajućim uzornim ostvarenjem Giovannija Battiste Pergolesija, kako u pogledu stila, tako i vokalnog i instrumentalnog idioma. Niz stavova otkriva pravilnu, uravnoteženu strukturu uokvirenu horskim odlomcima koje karakteriše razrađeni kontrapunkt na početku, u sredini i na kraju kompozicije i koji se smenjuju sa solo arijama i duetima. U njima je pak Zelito dopustio sebi prave izlive lirizma pune napoljskog patosa. Slušamo kompoziciju Stabat Mater Giacomo Zelita u izvođenju ansambla Ab Hortis koji predvodi Andrea Bucarella.
Thank you. Oh,
Bila je ovo kompozicija Stabat Mater, čiji je autor Giacomo Zelito, napoljski kompozitor iz 18. veka. Slušali smo ansambl Abhordis, kojim rukovodi Andrea Bucarella, a emisiju su pripremili Srđan Stojiljković i Gorica Pilipović.